ու ապագա ռեժիսորներն ու դերասանները հայոց լեզվից միասնական քննություն չեն հանձնում։ Բայց նախ ծանոթանանք մոլորակի կարևորագույն իրադարձություններին, Նանեն է առանձնացրել։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկու շաբթի օրը հրամանագիր է ստորագրել Արթուր Գրիգորյանին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակելու մասին։ Այսօր նախարարության աշխատակազմին նորանշանակ նախարարին ներկայացրել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ ԱՄՆ-ում 10 մարտ է ձերբակալվել Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հետաքննությունների դաշնային բյուրոն կարողացել է որսալ ռուսաստանյան արտաքին հետախուզական ծառայության կողմից նշված անձանցից երկուսին ուղարկված հաղորդագրությունը, ըստ որի նրանք պետք է կապեր հաստատեին ամերիկյան քաղաքական շրջանակների հետ։ 92 տարեկան հասակում Վաշինգտոնյան հիվանդանոցներից մեկում մահացել է ամերիկյան սենատի ամենաերկարակյաց անդամը՝ դեմոկրատ Ռոբերտ Բրթը։ 9 անգամ անընդմեջ սենատի ընտրություններում հաղթած Բրթը կապիտոլիումում հայտնի էր որպես Թուրքիայի թիվ 1 բարեկամ, հենց Ռոբերտ Բրթի ջանքերով էր, որ 1990 թվականին տապալվեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։ Հրաժարական է ներկայացրել Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ժան-Պիեր Էսկալետը։ 1998 թվականի աշխարհի չեմպիոն, 2006 թվականի փոխ-չեմպիոն ֆրանսիացիները Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում անցկացվող աշխարհի առաջնությունում չկարողացան հաղթահարել անգամ խմբային փուլը։ Երկուշաբթի օրը հայտնի դարձավ ֆուտբոլի աշխարհի 2010 թվականի առաջնության 4-րդ եզրափակչի 3-րդ զույգը։ Հուլիսի 2-ին կհանդիպեն Բրազիլիան և Նիդերլանդները։ Նիդերլանդները 1-8-րդ եզրափակչում 2-1 հաշվով հաղթեց Սլովակիային, Բրազիլիան 3-0 հաշվով առավելության հասավ Չիլիի նկատմամբ։ 4-րդ եզրափակչի այս զույգի հաղթողը հուլիսի 6-ին կիսաեզրափակիչում կհանդիպի նույնպես ուրբաթորը կայանալիք Ուրուգվայ-Գանա խաղի հաղթողի հետ։ Վատ կազմակերպվածության, ինչպես նաև կուլիսներում կնքված մի շարք գործարքների պատճառով ֆուտբոլի հազարավոր երկրպագուններ այդպես էլ չկարողացան ժամանել Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, հայտարարում է հեղինակավոր Newsweek ամսագիրը, դրա համար մեղադրելով FIFA-ի ղեկավար Ζեփ Բլատերին։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից ամիսներ առաջ FIFA-ն վիճահարույց գործարք է կնքել Match Service AG ընկերության հետ, որի ղեկավարներից մեկը Ֆիլիպ Բլատերն է, Ζեփ Բլատերի զարմիկը։ Վերջինիս պատկանող ընկերությունը սկսել է խաղերից առաջ խորոք պատվիրել Հարավաֆրիկյան հյուրանոցային համարներն ու իջևանատները 500,000 այցելուների համար։ Արդյունքում գները արհեստականորեն աճել են, սկզբում կրկնապատկվել, ապա եռապատկվել և տասնապատկվել։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Նահատման և թեստավորման կենտրոնն արդեն ամփոփել է միասնական քննությունների բողոքարկումների արդյունքները։ ԳԹԿ-ն հայտարարել էր, որ քննությունների ընթացքում բողոքարկումների վերջնական պատասխանը պարզ կլինի միայն բոլոր քննությունների ավարտից հետո, երրորդ ժամկետում։ Երրորդ ժամկետն արդեն մի քանի օր է ինչ լրացել է, արդեն կա ամփոփ պատկերը։ Ինչպես և ենթադրվում էր, ամենաշատ բողոքները եղել են հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկաներից։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձում։
Բողոքարկումների մեծ թվով աչքի են ընկնում հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկան։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մամլոխոսնակ Գայանե Մանուկյանի խոսքով, ստացված 1800 բողոքարկման դիմումներից 80-ը բովանդակային հարցերից են դժգոհել։ Այս առարկայի միասնական քննության միջին միավորը կազմել է 11.4-ը, 17.5-ից 20 միավոր են ստացել դիմորդների 3.55%-ը, իսկ դրականի շեմը չեն հաղթահարել 6.80%-ը, այսինքն 731 դիմորդ։ Ամփոփելով եւ հաշվի առնելով բողոքարկումները, գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը մի քանի թեստերի պատասխանները համարել է ճիշտ, Կայանե Մանուկյան։
Առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ թեստերի 27-րդ առաջադրանքների բոլոր պատասխանները համարվել են ճիշտ։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ թեստերի 55-րդ առաջադրանքների, առաջին եւ երրորդ թեստերի 17-րդ առաջադրանքների բոլոր պատասխանները, երկրորդ եւ չորրորդ թեստերի 46-րդ առաջադրանքների բոլոր պատասխանները, առաջին թեստի 57-րդ առաջադրանքի երկրորդ եւ երրորդ թեստի 57-րդ առաջադրանքի առաջին պատասխանները, երկրորդ թեստի 63-րդ առաջադրանքի առաջին եւ չորրորդ թեստի 63-րդ առաջադրանքի չորրորդ պատասխանները եւ առաջին թեստի 7-րդ առաջադրանքի երրորդ եւ երրորդ թեստի 7-րդ առաջադրանքների երկրորդ պատասխանները համարվել են ճիշտ։
Մաթեմատիկա առարկայից բողոքարկման դիմում են ներկայացրել 314 դիմորդներ։ Մաքս Լյուրթի հետ զրույցում Գայանե Մանուկյանն ասաց, որ այս առարկայից գրեթե բոլոր բողոքարկողները գնահատականի վերահաշվարկ էին պահանջել։
Բայց պարզվեց ըստ էության, երբ որ մենք անդրադարձանք այդ ամենին, այսպես ասեմ, անհիմներ, բայց պատճառն այն էր, որ դիմորդ շրջանավարտները սխալ էին կարողանում հաշվել ձևաթղթի իրենց ուրեմն գնահատականները։ Հիմնականում սխալվում էին այն առաջադրանքը հաշվարկելու ժամանակ, որը, այսպես ասած, հայկական տարբերակ կոչվում։ Այո, ճիշտ է, սխալ է, չի գիտեմ։ Մեր աշխատակիցները յուրաքանչյուրի հետ նստել, հաշվել են եւ արդեն երբ որ համոզվում էին, որ գնահատականը ճիշտ է փակցված, ըստ էության այդպես նրանց բողոքարկման պատասխան է տրվել։
Բողոքարկումների արդյունքում ձևավորվել են բոլոր առարկաների նոր միջին միավորները։ Մաթեմատիկայի նոր միջին միավորը համարվել է 10.3%, 17.5%-ից 20 միավոր ստացել են դիմորդների 5.38%, իսկ անբավարար 25.43%-ը։ Ընդհանուր պատմություն առարկայի նոր միջին միավորը կազմել է 13.4%, 17.5%-ից 20 ստացել են մասնակիցների 16.63%-ը, դրականի շեմը չի հաղթահարել 4.37%-ը։ Ընդհանուր պատմություն առարկայից բողոքարկողների թիվը եղել է 22-ը։ Այս առարկայի քննական թեստերում նույնպես հանդիպել են մի քանի առաջադրանքներ, որոնք ուղեցույցից դուրս են եղել եւ արդյունքում գնահատման թեստավորման կենտրոնը դրանց պատասխանները համարել է ճիշտ։
Թեստ առաջին եւ թեստ երրորդի 15-րդ առաջադրանքը, քանի որ ունեցել է որոշակի շեղում ուղեցույցից, այդ առաջադրանքը բոլոր պատասխանները համարվել է ճիշտ։ Թեստ առաջին եւ երրորդ առաջադրանքի 26-րդ առաջադրանքները նույնպես համարվել են ճիշտ, եւ ինչպես նաեւ 43-րդ առաջադրանքը նույն թեստի, թեստ երկրորդի եւ չորրորդի 7-րդ առաջադրանքների պատասխանները նույնպես համարվել են ճիշտ։
Անգլերեն առարկայի իրենց գնահատականների համար բողոքարկել են 119 դիմորդներ, միջին միավորը կազմել է 13.3%, 17.5%-ից 20 միավոր ստացել են դիմորդների 17.22%-ը, դրականի շեմը չեն հաղթահարել 8.22%-ը։ Աշխարհագրություն առարկայից ստացված բողոքարկումների թիվը 13-ն է, միջին միավորը կազմել է 11.6%-ը, 17.5%-ից 20 միավոր ստացել են դիմորդների 7.32%-ը, անբավարար 15.6%-ը։ Կենսաբանություն առարկայի նոր միջին միավորը կազմել է 11-ը, 17.5-ից 20 ստացել են մասնակիցների 5.56%-ը, դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել մասնակիցների 21.51%-ը։ Հիշեցնենք, որ թեստերից դուրս տպագրական վրիպակներով կամ երկակի պատասխաններով հարցեր եղել են նաև կենսաբանություն առարկայի թեստերում, արդյունքում գնահատման և թեստավորման կենտրոնը վերանայել է արդյունքները և…
Թեստ առաջին եւ երրորդի 10-րդ առաջադրանքները համարվել են ճիշտ, թեստ երկրորդ եւ չորրորդ առաջադրանքների 64-րդը եւ թեստ չորրորդում 75-76 առաջադրանքները, ինչպես նաեւ թեստ երրորդում 75-76-80, թեստ երկրորդում 74-76 եւ թեստ առաջինում 74-76-79-րդ առաջադրանքները։
Քիմիայի նոր միջինը 17.2 միավորն է, դրականի շեմը չեն հաղթահարել դիմորդների 14.21%-ը։ Քիմիայի թեստերի մի շարք առաջադրանքներ նախքան գնահատականների պաշտոնական հրապարակումը վերանայվել են։
Բոլոր 4 թեստերի 69-ից 71-րդ առաջադրանքները համարվել են ճիշտ, թեստ առաջինի 52 և 55 առաջադրանքները եւ 52 առաջադրանքը, իսկ որտեղ արկային եղել 2 ճիշտ պատասխան եւ 55-րդ առաջադրանքը համարվել է բոլոր պատասխանները համարվել են ճիշտ։
Հայոց պատմության միջին միավորը 11.3-ն է, 17.5-ից 20 միավոր ստացել է մասնակիցների 11.52%-ը։ Դրականիշեմը չեն հաղթահարել մասնակիցների 17.82%-ը։ Ֆիզիկայի միջին միավորը եղել է 10.5-ը, 17.5-ից 20 ստացել են դիմորդների 7.75%-ը, անբավարար 27.24%-ը։ Երեք նաև ռուսաց լեզու առարկայի բողոքարկումներ գնահատման և թեստավորման կենտրոնը որևէ դիմում չի ստացել, այսինքն բողոքարկող այս առարկայից չի եղել։ 20 միավոր ռուսերենից չի արձանագրվել։ Միջին միավորը կազմել է 11.2%-ը, անբավարար են ստացել 16.79%-ը։ Ուղեցույցից դուրս առաջադրանքներ եղել են գրեթե բոլոր առարկաների քննական թեստերում։
Այդպիսի բաներ, ինչպես նկատեցիք, եղել էին, բայց ոչ թե բողոքարկման արդյունքում էին դա բարձրացվել կամ նկատվել, այլ ինչպես միշտ, երբ որ թեստերը բացվում են քննակենտրոններում, այստեղ նույնպես բացվում են թեստերը գնահատման տեստավորման կենտրոնում, հրավիրվում են մասնակիցներ, վերջիններս երեխաների զուգահեռաբար այստեղ նայում են թեստերը։ Եվ երբ որ առաջին հայացքից, այսպես ասեմ, նկատվում են երկակի պատասխաններ ունեցող կամ պատասխաններ չունեցող կամ տպագրական սխալներով առաջադրանքներ, մինչև կփակվում են արդյունքները քննական կենտրոններում, այդ առաջադրանքները վերանայված, արդյունքներ բախշված, փակվում են քննակենտրոններում։
Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Այս տարի երկրորդ անգամ կանցկացվի ռեանիմանիա անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը, որը 2010-ին մի քանի նորամուծություններ ունի ներկայացնելու։ Համագործակցության շրջանակներում կհայտարարվի 18-ից 23 տարեկան երիտասարդ կինոգործիչների մրցույթ։ Անցյալ տարի փառատոնին մասնակցել են անիմացիոն ֆիլմեր ավելի քան 36 երկրներից։ Փառատոնի նպատակը հայ անիմացիոն արվեստը վերածնելն ու տարածելն է։ ռեանիմանիա 2010-ի նորություններին ծանոթ է Անի Թադևոսյանը։
Ռեանիմանիա անիմացիոն կինոփառատոնն այս տարի անցկացվում է երկրորդ անգամ։ Կազմակերպիչների խոսքով նպատակը մեկն է՝ զարգացնել հայ անիմացիոն արվեստը։ Այս տարի փառատոնը ներկայանում է նորություններով ու փոփոխություններով։ Նախ նորամուծություններ են արվել փառատոնի ծրագրային մասում, ավելացվել են հեռուստատեսային և տեսահոլովակների մրցութային ծրագրեր։ ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնի հիմնադիր տնօրեն Վրեժ Քասունի։
Այս տարի դա ներառեցինք, որովհետև Հայաստանում առհասարակ ավելի շատ անիմացիոն տեխնիկան օգտագործում է այդ ուղղությամբ և կաչալերելու նաև որած համանտույտը շարունակվի և ժամանակի ընթացքին նաև կմտնեն կարճամետրաժ ֆիլմեր արտադրելու այդ մարտիկ, բոլորին համախմբում ենք մեր ռեանիմանիայի առաստաղի ներքո։
Անիմացիոն արվեստով հետաքրքրվող երիտասարդների համար ռեանիմանիան այս տարի լավ առաջարկ ունի՝ 18-ից 23 տարեկան երիտասարդ կինոգործիչների մրցույթ, որին պետք է ներկայացնել կարճամետրաժ ֆիլմի գաղափար, սցենար 3-ից 5 րոպե տևողությամբ ֆիլմի համար։ Ցանկալի է, որ սցենարում ներառվեն նաև կերպարներն ու միջավայրը, իսկ արդեն ընտրված լավագույն գաղափարը կիրագործվի ազգային կինոկենտրոնի դեբյուտային ֆիլմերի համար նախատեսված ֆոնդի միջոցով։
Եվ մասնակիցների հետ, որոնք այս տարի լինելու են 3-ը, Max Howard-ը, Անգլիայից եմ միացան անգներից էին, և երկրորդը լինել Frank Gladstone, որը շատ ճանցված հոլիվուդյան սենք բոլոր ստուդիոներում սենարի մասնակետն է, տասավանդում է, և նաև ռեժիսոր է, իհարկե իրենց միանում է Յոշի Թամուրան, և ամենք հանքրմանին այս մասնակետներից մեկը պիտի աշխատի մեր մասնակիցների հետ։
Կազմակերպիչներն ասում են, որ հայտնի անիմատորների ներկայությունը փառատոնին հնարավորություն է տալիս ևս մի գաղափար իրականացնել։ ռեանիմանիա 2010-ի շրջանակներում այն երիտասարդները, ովքեր ցանկանում են դառնալ անիմատոր, կերպարներ ստեղծող, պատկերապատող, կարող են իրենց աշխատանքների պորտֆոլիոն ներկայացնել մասնագետներին։ Քննարկումների ընթացքում լավագույնը ճանաչված պորտֆոլիոյի հեղինակը հնարավորություն կունենա մասնակցել հատուկ դասընթացի։ Վրեժ Քասունի։
Դառնալների բորս ոնց որ թե եթե թարգմանենք անգլերենով talent hunting, որը նպատակ ունի ուրեմն երիտասարդ նկարիչների, սցենարիստների, որոնք ունեն հնարավորություն և գիտեն, որ իրենք անիմացիոն ասպարեզում ճանապարհ հարթելու ցանկություն ունեն, դա կլինի animation-ի մեջ, animation-ի մեջ, կերպար ձևավորելու մեջ, միջավայր ստեղծելու մեջ, ֆոներ նկարելու և սցենար գրելու և ռասկադրովկա անելու։
Փառատոնն անիմացիոն ֆիլմերի արտադրության մասին երկշաբաթյա դասընթացներ ունի նաև արդեն պրոֆեսիոնալ ու կայացած անիմատորների համար։ Սրանով ուզում ենք զարգացնել տեղական լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերի արտադրությունը, ասում են կազմակերպիչները։ Դասընթացը բաղկացած է լինելու 3 փուլից։
Այս մասնավարբերության դասընթացի յուրահատկությունը այն է, որ միան մասնակցում են վարպետ մասնակիցները Երևանից, այն անիմատորները, որոնք արդեն ասենք ճանապարհ են հարթել եւ արդեն գիտեն իրենց մասնակիցությունը եւ գիտակեն, ուղղակի ամրապնդում ենք եւ զորացում ենք մեր բազան, որը հետագայում մենք օգտվենք այդ մասնակիցներից, այլ ոչ թե սկսնակներ մեկ շաբաթվա մեջ դասավանդենք, հետո մեկ շաբաթ հետո գործնենք իրանց, որովհետեւ թերևս շատ գիտելիքներ չունեն։ Սա կարևոր մեր քայլերից մեկն է այս տարի, որ իրականացնում ենք։
Փառատոնին մասնակցության հայտերն ընդունվում են մինչև հուլիսի 30-ը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթե խորհրդային տարիներին համալսարանն ավարտելուն պես ուսանողներն անմիջապես աշխատանքի էին տեղավորվում եւ նրանց այդ հարցում աջակցում էր պետությունը, ապա այսօր յուրաքանչյուրն ինքն է փնտրում ու գտնում իր աշխատանքը։ Որոշ համալսարաններում գործող կարիերայի կենտրոնները փորձում են օգնել ուսանողներին աշխատանքի տեղավորման հարցում, սակայն նրանց հետ առայժմ համագործակցում են միայն որոշ պետական կառույցներ։ Նունե Մարտիրոսյանը փորձել է պարզել նման կարիերայի կենտրոնների օգտակար գործողության գործակիցը։
Ավարտական կուրսերի ուսանողները արդեն վերջացրել են քննությունները, ոմանք ստացել են դիպլոմները, մյուսները դեռ ոչ, բայց մի բան հաստատ է, որ մասնագիտություն ստացած հազարավոր ուսանողներ աշխատանք գտնելու խնդիր ունեն։ ԵՊՀ շրջանավարտների եւ կարիերայի կենտրոնի գործառույթը այս հարցում ուսանողներին օգնելն է։ Տնորեն Լիլիթ Հակոբյանը պատմում է.
Մենք ամեն տարի բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների տվյալներն ենք հավաքագրում, որպեսզի մեր մոտ համակարգչային բազա ստեղծվի, ու այդ ըստ համակարգչային բազայի, այսինքն բոլոր հայտարարությունները, որոնք գործընկերները մեզ տալիս են, մենք տարածում ենք։ Ուսանողների շատերը նույնիսկ ուսանելու տարիներին չեն էլ գիտակցում, որ ավարտել են ու փաստի առաջ են կանգնում։ Իսկ այն ուսանողները, ովքեր որոշ չափով մտահոգված են իրենց կարիերայի խնդիրներով, դիմում են մեզ եւ մենք փորձում ենք ամենքերպ իրենց օգնել նա աջակցել։
Լինում են ուսանողներ, որոնք անձամբ են դիմում կենտրոն, աշխատանք գտնելու հարցում օգնություն ստանալու ակնկալիքով։ Կենտրոնի աշխատանքը ուսանողների հետ մի քանի եղանակով է ընթանում։
Եթե մեր մոտ ռեզումեներ են լինում, լինում է նաև զանգահարում ենք, լինում է, որ պարտապես ուղարկում ենք մեյլերով, կամ էլ հայտարարություններ ենք փակցնում, բացի այդ համասարանի կայքում առանձին բաժին կա, որտեղ նաև տեղադրված են բոլոր այն հայտարարությունները, որոնք մենք ուղարկում ենք, եթե տեխնիկական որևէ խնդիրներով չի հասնում, ուսանողը հնարավորություն ունի կայքում բոլոր հայտերին ծանոթանալ, այնպես որ նման խնդիր չկա, այստեղ միակ խնդիրը ուսանողների հետ ակրկրվածության աճանն է։
Կարիերայի կենտրոնի տնօրենի խոսքերով արդի աշխատաշուկայում մասնագետների պահանջարկ կա։ Լիլիթ Հակոբյանը ասում է, որ լավագույն ուսանողներին գործատուները փորձում են գտնել Մայրբուհում։
Յուրաքանչյուր գործատուի եւ յուրաքանչյուր կազմակերպություն շատ մեծ պատասխանատվություն է զգում, ու նաեւ կարելի է ասել, որ մեծ գոհնակություն ունեն, որովհետեւ համագործում են Մայրբուհի ուսանողի հետ։ Այստեղ արդեն խնդիրա թե որքանով է ուսանողը պատրաստ, որքանով ոչ է, սա արդեն անհատական բնույթ է կրում։
Գործատուն հաճախ անձամբ է շփվում բույի ուսանողների հետ, ինչի շնորհիվ նվազագույնի է հասցվում գործատու մասնագետ անտեղյակությունը եւ լրացվում է տեղեկատվության պակասի բացը։
Փոխհամագործակցություն է լինում, որի ժամանակ պրեզենտացիաներ են իրենք ներկայանում, իրենց են ներկայացնում, որի ժամանակ նաեւ ծանոթանում են ապագա մասնագետների հետ։ Այսինքն շահ որպես այդպիսին այն է, որ շահագրգռված են լավ մասնագետ ունենալու։
Լիլիթ Հակոբյանը դժվարացավ պատասխանել, թե տարեկան քանի ուսանող է կենտրոնի միջոցով աշխատանքի տեղավորվում։
Այստեղ արդեն ուսանողի արտաճանաչությունն է լինում, որովհետև մենք փորձում ենք գործատուի հետ կապ պաշտպանել եւ իմանալ, քանիսը աշխատանքի ընդունվեցին, քանիսը ոչ, քանիսը ինչ որ ծրագրերի մասնակցեցին, քանիսը ոչ, որովհետև ուսանողների շատերը ուղղակի չեն էլ տեղեկացնում։
Բարձր կուրսերի ուսանողները մեծ մասամբ տեղյակ են կարիերայի կենտրոնների գոյության մասին, բայց վստահության հարցում տարակարծիք են։
Դրական եմ գնահատում բավականին, որովհետև նկատել եմ աշխատանքը ու բավականին ծանոթ մարդիկ կան աշխատող կարիերայի կենտրոնում, այս համալսարանի։ Բավականին լավ միջոցառումներ են կազմակերպում թե ուսանողների, թե ասենք ավարտած ուսանողների համար։
Վստահություն չունեմ նմանատիպ կառույցների հանդեպ։ Չեմ վստահում, ուղղակի։ Ստացում եմ չլինող բանա, եթե դիմեմ։
Ես դեռևս չեմ դիմել, որովհետև դա երրորդ կուրս ուսանող եմ, նոր նոր տեղափոխվում 4-րդ կուրս, այն մագիստրատուրայի ժամանակ նոր կդիմեմ երևի։ Ես
որոնք դիմել եմ
աշխատանքի։ Հա, ունեմ։
Դիմել են ու ոչ ոք աշխատանքի չի անցել։
Ինչու՞ որ ավարտել ես, ո՞նց ես պատրաստում գտնել։
Ուսս դրել եմ իմ վրա եւ իմ ծանոթների վրա, որտեղ ամբողջ Հայաստանը գիտի թաքցնելու բան չի, էլի։
Այսօր Պետհամալսարանում շրջանավարտների կարիերայի խնդիրներին նվիրված սեմինար քննարկում էր։ Խոշոր բուհերի եւ որոշ նախարարությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որոնք քննարկում էին տարբեր բուհերում շրջանավարտների կարիերայի խնդիրներն ու փորձում էին գտնել դրանք լուծելու տարբերակներ։
Առհասարակ, ինչ որ սեմինարների թե լինում են մասնակցում ենք, բայց ինչ վերաբերում աշխատանքի տեղավորվելուն, այդպիսի դեպքի ականատես չենք եղել։
Մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողուի Արմինեն քիչ տարբերություն է տեսնում կարիերայի կենտրոնների ու աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների միջև։
Ասում եմ, իրանք նման են, ինչ որ նմանություն ունեն, բայց այս դեպքում անվճարալ լինում։ Իսկ այն մյուս տեղերում ինչ որ մի գումար որոշակի վճարում ես։
Սեմինարի ժամանակ ԵՊ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշեց, որ կարևոր է կարիերայի կենտրոնների հետ համագործակցությունը, եւ ցավում է, որ մասնավոր բուհերի մեծ մասը ընդհանրապես չի փորձում համագործակցել նրանց հետ։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։ Այսօր մեր եթերում իրենց հուզող հարցերի մասին կպատմեն Max Liberty-ում պրակտիկա անցնող սկսնակ լրագրողները։ Մինչ դիմորդների մեծամասնությունը ու նրանց ծնողները զբաղված են միասնական քննությունների բողոքարկման գործով, արվեստի բուհերի որոշ ֆակուլտետների դիմորդներ դեռ նոր պիտի հանձնեն առաջին քննությունները։ Նրանցից շատերին ընդհանրապես ծանոթ չէ միասնական քննություն ասվածը։ Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, օրինակ, միայն թատերագիտություն, կինոգիտություն և գրական ստեղծագործություն ֆակուլտետներում է, որ անհրաժեշտ է հայոց լեզվի միասնական քննություն հանձնել։ Մյուս բոլոր ֆակուլտետներում բավական է ունենալ դպրոցում հանձնած ավարտական քննության գնահատական։ Անհրաժեշտ է արդյոք ապագա դերասանին կամ ռեժիսորին հայոց լեզվի խորացված իմացություն, փորձել է պարզել Լիանա Սմբատյանը։
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը այն եզակի բուհերից է, որտեղ բացի մի քանի ֆակուլտետներից թատերագիտություն, կինոգիտություն, գրական ստեղծագործություն, հայոց լեզվի միասնական քննություն չեն հանձնում։
Ցանկացած արվեստագետ, որը հիմա անդվում է թատերական ինստիտուտի, ասում է, չի կարող իր միտքը մաքուր հայերեն լեզվով շարադրել, շատ սխալ է, շատ։ Գոնե պետք է ինչ-որ շարադրություն կամ ինչ-որ մտքերի, ինչ-որ թեմա, որով ինքը մի քանի միտք կարողանա շարադրել ու հասկանա, որ ինքը տիրապետում առհասարակի լեզվին, այդ պարտադիր է ուղղակի։
Տարիներ առաջ դիմորդները հանձնել են հայոց լեզուն շարադրության տեսքով։ Երբ թեստային համակարգն իրեն արդարացրել է, համալսարանում սկսել են բավարարվել դպրոցում հանձնած թեստի գնահատականով, որը բուհի շատ ուսանողների ու դասախոսների կարծիքով բավարար է ապագա ռեժիսորի ու դերասանի համար։
2006-7 թվականին դեռ գոյություն ուներ նորմալ սովետական կարգերից եկած քննությունները հայոց լեզվի ու մյուս առարկաների։ Ես հիշում եմ, հայոց լեզուն հանձնում էին սենց, ասենք, շարադրություն այն մարդիկ գրում կամ փոխադրություն։ Երևի մարդիկ դեպի չեն, որ 70 տարի այդ համակարգով աշխատում են։ Ինչ է տալիս աշակերտին շարադրություն գրելը։ Աշակերտին տալիս է գիտելիք իր մայրենի լեզվի մասին։ Այսինքն,
ինչքան մայրենի լեզվով մտքերը շարադրում։
Այո, բարը, ինչքան դու շատ բար ես օգտագործում ճիշտ տեղին, այդքան ավելի հարուստ է ստացում քո խոսքը, չէ՞։
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի մի ուսանողի կարծիքով գրական հայերենը ավելի վերամբարձ է ու առօրյախոսքում ոչ գործածելի։ Դրա համար ստեղծվում է այն տպավորությունը, թե բուհի ուսանողները հայերենին բավարար մակարդակով չեն տիրապետում։
Իմ կարծիքով հայոց լեզուն, ասենք թե, չի կարելի բոլոր տեղերը նույն ձևով խոսալ, հա, օրինակ ընկերների միջավայրում ուրիշ ձև եմ խոսում, նույն կրիվանելու։ Անհնար է խոսել գրագետ, հա, օրինակ ոնց է կարելի ասել, նույն եղբայր, հասկանում ես, այս աղջիկը, ես ինչ-որ նուրբ զգացմունքներ եմ ապրում այս աղջիկա կատմամ եւ իմ կարծիքով սխալ է քո պահվածքը, որ դու զանգահարում ես այս աղջկան եւ դա սխալ է, հասկանում ես, պետք է ավելի թեթև նայել այդ ամեն ինչին։
Թեթև նայելով նշեց մի ուսանող, ոչինչի չեք հասնի, որովհետև խնդիրը նաև ընդհանուր գիտելիքի մակարդակի մեջ է։ Ուսանողներից շատերը դժգոհ են հայոց լեզվի իմացության մակարդակից և կարծում են, որ միասնական քննությունը ռեժիսորի և դերասանի մասնագիտությունների համար ուղղակի անհրաժեշտ է։
Ես բնականաբար
հայապես գող չեմ, որովհետև կարծում եմ ոչ միայն թատերական ինստիտուտուն, այլ նաև Երևանի բոլոր համալսարաններում եւ ինստիտուտներում հայոց լեզվի մակարդակը խայտառակ ցածր է, եւ ընդհանրապես գիտելիքի մակարդակը խայտառակ ցածր է։
Երբ խոսքը գնաց գիտելիքի մասին, ուսանողները ներկայացրին իրենց մտահոգությունները։ Բուհի դիմորդները հաճախ կաղապարել չունեն, թե ուր են եկել ու ինչի համար, ավելացրեց ուսանողը։
Սերգեյ Փարաջանովի ֆիլմերից ո՞րը կարող եք թվարկել, որոնք կամ որը կարող եք հիշել թվարկել, այսպես ուրեմն ուսանող դիմորդուհին պատասխանում է Երանկյունին,
որը հիմա ավճարը
ու էլ շառնակեմ էլի ուղակի, ու որը հիմա անվճար համակարգում է սովորում։
Պարոն Գևորգյան սուզ է տալիս Սոս Սարգսյանի վրա, ասում է, գիտեք սա ով է։ Տղան սուզ մտածում է, ասում է, թե դեմքը ծանոթ է, բայց չեմ ճոգում էլի ով է։ Դեղը չեմ բերում։ Պարոն Գևորգյան ց ասում է, ոնց կարաս չհիշես, տղա ջան, ձեր ժեկի պետին չես ճանաչում։ Տղան ասում է, վախ հորը սարևար, այսի ասում է, դեմքը լու ոչ դեմ տեսե։
Սո Սարգսյան անգրում ինչ-որ մեկին, ասում է, Սո Սարգսյանը ծնվել է 1939 թվականին, մահացել 1998 թվականին, Սո Սարգսյանը նստած հանձնաժողովում, այն ժամանակ ռեկտոր ու այդ խեղճ մարդերը ասում է, խես էլ ինձ թաղում, նստած եմ տղա ջան, ասենք, ու ինքը ապացուցում է, Սո Սարգսյանը մահացել է։
Ուսանողները հիշեցին նաև այնպիսի դեպքեր, երբ դիմորդը պատասխանել է, թե Սունդուկյանը թատրոնի տնօրենի ազգանուն է։
Եթե դերասան է, ու դերասանը չգիտի հայերեն նորմալ խոսել, մի քանի տարի անց ինքը դեմ բարձանա, առավել եւս ասեմ ֆիլմերում նկարվի, կամ դժբախտաբար ամեն օր մենք իրան տեսնենք հեռուստատեսության միջոցով հաղորդում վարելուց, ինքը ավելի շատ օգտագործի ժարգոնային ռուսերեն բառեր։
Սկայբոհի հումանիտար առարկաների ամբյոնի վարիչը համամիտ չէ որոշ դժգոհ ուսանողների հետ, ըստ նրա պետք չէ չափազանցնել խնդիրը։
Ոչ թե մյուս բուհերից մեր ուսանողները ավելի կաղում են հայոց լեզվի մեջ, այլ պարզապես ավելի տեսանելի են նրանք, որովհետև վերջիվերջո լեզուն է նրանց գործիքը, խոսքը, եւ հետեւաբար ուրեմն եւ բեմի վրա, եւ չգիտեմ զանազան հաղորդումներում, հեռուստազրույցությամբ, ամենուրեք նրանք բնական է, որ ավելի երևացող են, չնայած դա արդարացում չի։
Ամբյոնի բարիչի խոսքով խնդիրը դեռ լուծում չի ստանալու, քանի որ բուհը որոշումներ կարող է կայացնել միայն իր մասնագիտական քննությունների հետ կապված։ Ծայրահեղ դեպքում գիտխորհուրդը կարող է դիմում ներկայացնել նախարարությանը, բայց նման դեպքեր դեռ չի եղել, հարկել չկա, նշում է բարիչը։ Բուհի ապագա ծրագրերում էլ դա առայժմ ներգրավված չէ։ Լիանա Սմբատյան, Մաքս Լիբերթիի համար։ I'm only gonna break your heart. I'm only gonna break your heart. I'm only gonna break your heart. Այսօրվա համար Մաքս Լիբերթին նախատեսել էր այսքանը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5-ի ռադիոալիքների վրա։Հաղորդումը հասանելի է նաև ինտերնետ տիրույթում ազատություն.am կայքում, ինչպես նաև մեզ կարող եք միանալ Twitter-ում և Facebook-ում։ Մեզ կարող եք նաև զանգահարել 54 40 47 ու միանալ 1260 ներքին հեռախոսահամարով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Էլինան, միջնոր հանդիպում եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։